Bu Azadlik Radyosu. Assalomu alaykum. O'n beshinchi iyul juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda yana Fransiyada Nitsa shahrida amalga oshirilgan terror xuruji qurbonlari soni 90 ga yaqinlashdi, 100 dan ortiq kishi yaralandi. Munosabat: O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Nitsadagi hujumni keskin qoraladi. Pedofilmi yoki 28 yashar xorazmlik yigit 7 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Abituriyent 2016 o'qishga kirmoqchi o'g'il-qizlardan qidiruvda emasligini isbotlash talab qilinmoqda. Harbiy bozor: O'zbekiston eskirib qolgan qurol aslahasi o'rniga Rossiyada ishlab chiqarilgan yangi qurollarni sotib olmoqchi. Dam g'alaba, dam mag'lubiyat. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Darkat tumani 7 oyda yana jangarilar qo'liga o'tdi. Savob talablar: Amerikadagi o'zbeklar Afrikadagi bir qishloq aholisiga suv chiqarib berdi. Ozod nazar: o'zbek abituriyenti va Fransiyadagi teraktlar. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbat. Bularning hammasi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari. Mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kunning eng muhim xabari: Fransiyada sodir etilgan navbatdagi terror xurujiga oid Fransiyaning Nitsa shahrida 14 iyul Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilishga kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilindi. Mushakbozlikni ko'rishga kelganlarning ko'pchiligi yosh bolalik oilalar bo'lgani uchun qurbonlar orasida bolalarning ko'pligi aytilmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri hozirga qadar o'lganlar sonining 84 nafar ekani, jarohatlanganlarning 100 dan oshgan, ulardan 19 nafarining ahvoli o'ta og'irligini bildirdi. France Press agentligi tergovga yaqin o'z manbasiga tayanib turib, yuk mashinasidan Nitsada yashagan 31 yashar tunislik shaxsga oid hujjat topilganini bildirdi. Politsiya hozircha terrorchiga oid ekani gumonlanayotgan bu hujjatdagi shaxs ism-sharifini ochiqlamadi. Mahalliy gazetalarga ko'ra, hujjat Muhammad Lahoyech Bulel degan Fransiya vatandoshiga oiddir. Nitsadagi terror munosabat bilan Fransiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Noyabr oyidagi Parij hujumlaridan so'ng joriy qilingan favqulodda holat muddati prezident buyrug'iga ko'ra uzaytirildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdul